Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Vratili ste se sa odmora, ali niste uspeli da se odmorite. I dalje ste nezadovoljni i iscrpljeni. Ne ide vam se na posao, gubite veru u sebe i svoju kompetentnost. Vrlo je verovatno da je uzrok tome sindrom izgaranja na poslu koji može ozbiljno da ugrozi ne samo vaš posao, već i zdravlje. Ovako stanje dovodi do pada imuniteta, visokog krvnog pritiska i dijabetesa. Sindrom izgaranja na poslu je ušao u kategorizaciju bolesti Svetske zdravstvene organizacije, koja ga je uvrstila u 11. izdanje priručnika međunarodne klasifikacije bolesti kao profesionalni fenomen. Kako prepoznati sindrom, koji su razlozi javljanja bolesti, koji su nevidljivi uzroci problema, kako nesvesno upadamo u zamke konstantnog mobinga, koliko smo sami doprinili razvijenju sindroma i kako s tim problemom da se nosimo. Danas pitamo naše dve gošće u studiju, bit će jedan gospodin putem telefona kasnije. Dakle, u studiju su Simona Žikić, doktor nauka komunikologije, inače psiholog, tako Simona?
Jeste komunikolog, hvala, dobar dan.
I stručnjak za ljudske resurse, dobar dan. Tu je sa nama i Svetlana Preradović, PR i novinar, a kasnije ćemo čuti i Predraga Zlatanovića, informatičara i što je još važnije, savjetnika za primjenu modernih tehnologija. Baš zanimljivo šta će da nam kaže. Svetlana, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Dakle, odmori su završeni, leto je tu, nije prošlo, ali su odmori prošli. Kako se osjećate? Evo, Svetlana, vi ste skoro vratili s odmora, vidim da ste, sad ste mi rekli, vi bili na odmoru. Ako niste osjetili nešto ovog tipa, pa možete iz sličnog ugla da govorite, možda neste, jeste neko drugi s kojim ste pričali, ko se vratio s odmora, a osjeća se da baš ne bi nikako sutra na posao.
Pa ja mislim da niko ko se vrati sa odmora ne bi na posao sutra. Inače, zna se da je taj prvi radni dan uvek problematičan ili možda njih nekoliko, jer odmori su kratki. U našoj zemlji su, znamo da su u nekim zapadnoevropskim zemljama mnogo duži odmori, to jest veća prava na odmore. Kod nas znaju da budu kratki, pa kad ste na moru 10 dana posle godinu dana, to je zaista malo da se oporavite. Ja sam ove godine imala sreću da sam prvi put posle 7 godina otišla na odmor bez laptopa i nisam radila. Takođe gasila sam mobilni telefon, ali i moja deca konstatuju, bravo mama, konačno. Ali ipak ne mogu da kažem da sam se odmorila, jer i korona i cela situacija, a i kažem inače, posle godinu dana, 10 dana na moru je malo.
E sada, ja bih volila da analizirate malo Svetlani slučaj. Dakle, ona otišla prvi put bez laptopa na godišnji odmor i kaže da se odmorila, ja verujem da se odmorila. Međutim, koliko je bilo prisutno u njoj to što ona nema laptop svaki dan, bar na nekom nesvesnom planu, možda ona uživa u tome što može svaki dan na plažu, ne mora da piše nešto, ali gde je ta podsvesna briga koja nju tereti, da li se to opterećuje i da li se to što se dešava?
Da, ja verujem da će nam i treći sagovornik pomoći, s obzirom da su moderne tehnologije u pitanju. Postoji sad ovaj koncept novi, koji baš onako zaživeo poslednjih par godina, digital detox, da imate sada mesta da odete i da potpuno nemate ni dometa, ni interneta, ni bilo čega. Međutim, tu se desilo da ljudi baš loše reaguju kada nisu okruženi svem onome što jesu svakodnevnoj našoj komunikaciji, iz razloga što je to postao deo našeg života. I ta naša, da kažemo, duša sada više nije samo ova fizička koju smo navikli svi da neko imamo, već i u digitalnom prostoru. Mi smo neko postali donekle i zavisni od toga da pogledamo šta se dešava na mrežama, da vidimo ko nam je poslao mail, onda bojimo se tog prvog dana, što je rekla Svetlana, kad dođemo na posla, dočeka nas stotine nekih mailova na koje treba sad brzo da odgovorimo, da rešimo sve probleme, da nam je nekada lakše da na moru ili na nekom odmoru na kojem smo bili uzmemo svaki dan po sat ili dva i pomalo odradimo da nas ne bi dočekao neki veliki da kažemo, bau kad se vratimo sa mora. Iz tog razloga ljudi se ni ne mogu odmoriti do kraja. Pogotovo mi koji smo u ovakvim poslima koji su vezani za komunikaciju, za novinarstvo, za psihologiju, znači sve što je vezano za neku ljudsku dušu i komunikaciju sa ljudima, potrebno imati neki odmor jako teško, sem ako nemate nekog fantastičnog saradnika da zaista pomogne vam da vaše poslove radi onako dok vi niste tu. Tako da nekako to postalo prirodno za sve nas danas da koristimo to bez obzira da li smo na nekom odmoru ili nismo. U ovom slučaju konkretnom, pogotovo kad kaže 7 godina, to je zaista ovaj dug, da kažemo, vremenski period, ali mislim da posebno u ove dve izazovne godine koje smo imali, svi su se mnogo manje odmarali nego ranije.
Ja, sa druge strane, mislim da je užasno važno prosto malo se detoksirati od digitalne komunikacije kada je čovek na odmoru i ne pada mi to teško. Ja sam, recimo, i telefon uključivala samo uveče. Zato deca su mi bila tu, pa prosto mogu, znači, da ne primam informacije iz spodnog sveta bez da budem zabrinuta. Mislim da je baš važno, i meni je bilo važno, da isključim taj deo svoje svakodnevice i donela sam odluku nakon odmora da ću pokušati i da radnim danima u 7 isključim svoj mobilni telefon. Prijatelji znaju i kućni, to jest reći ću im ako ga ne znaju. Tako da mislim da je baš važno da možda probamo da to uradimo, jer jeste digitalna komunikacija, posebno u doba korone, a i pre toga, apsolutno, je donela to da ste dostupni non stop, da dobijate poslovne poruke uveče u 9, da dobijate mailove uveče u 9. Ja sam dugo bila u situaciji da kada čujem karakterističan zvuk maila, danima, mesecima, da u stomaku osetim onu struju
nervoze.
I možete da zamislite šta to znači za organizam. Ne moj, nisam ja jedini slučaj, ja samo pričam svoj primer. Znači, šta to znači kada vi osetite struju na to da vas nešto, šta je to za organizam, za zdravlje, pomenuli ste i šećernu bolest i visok pritisak. Ja sam, recimo, eto, za 10 godina iz niskog prešla u visoki. Možda su to i godine.
Živ primer. Dakle, evo, imamo tu činjenicu, možda su i neki drugi razlozi svakako, ali šta sada nama to što je Svetska zdravstvena organizacija uvrstila stres na radnom mestu u taj priručnik i kategorizovala ga nekako i to će se primenjivati od 1. januara 2022. godine. Šta to praktično znači za nas zaposlene koji imamo probleme i za vas kao struku koja se time bavi?
Da, imate tu dve, ja moram dati obe linije nekako da ih pomenemo. Jedna je ta da mi pričamo sad uglavnom o ljudima koji imaju već nekog radnog iskustva dužeg, međutim u posljednje vreme, i to baš postoje podaci, sve više mlađih ljudi ima ozbiljne zdravstvene probleme i dobijaju to zovu kao lek, menadžerski lek za upravo taj visok pritisak. I tu po ovome što sam ja mogla da dođem do podataka i radila sa ljudima na jednom istraživanju, to su ljudi od 20 godina, što su zaista jako mladi da imaju tu vrstu stresa i problema. E, to je sad jedan deo koji je vezan baš za ovu komunikaciju učestalu i sve ovo što je baš i Svetla napomenula. S druge strane, kada govorimo o nekom radnom okruženju, sve više HR menadžeri gledaju da se bavimo tim well-beingom, to bi značilo, znači, i fizičko i psihičko, da kažemo, zdravlje na radnom mestu, i donele su se neke odluke, pogotovo u zapadnom, da kažemo, kulturi i svetu, da zaposleni mogu imati fleksibilno radno vreme, rad od kuće, da mogu da imaju više odmora, da rade 4 dana, 3 da se odmaraju itd. Međutim, tu se dogodila jedna oprečna stvar za koju nisu ljudi predvideli da će se dogoditi u prvom mahu, a to je da ljudima bilo teško kada imaju vreme slobodno pa da ga sami organizuju. I onda su došli do onog dela o kojem smo malo pripomenuli, a to je da onda radno vreme zapravo celodnevno. I noću, i danju, i tokom dana itd. Da ti gde god da odeš, opet razmišljaš da li si završio taj posao, da li ti se neko javi od koliko i radi možda u nekom dugom vremenu itd. I onda su zaposleni tražili da se vrati radno vreme i svima ne da odgovara da rade 8 sati ili da znaju da posle tih 8 sati nema dalje posla. I to je ona granica, mislim, koju Svetlana treba da nam nekako i pomene, da imamo granicu do kad mi tačno radimo i da sve naše kolege, saradnici itd. znaju da mi nakon toga posao nismo dostupni, ali da od sutradan već mogu da nam se obrate i da ćemo mi rešiti već sve probleme ili zadatke koje imamo.
Je li vaš posao znači čoveka iz ljudskih resursa kao psihologa, da kažete poslodavcu, iako radite za tog poslodavca, da nikakvi multivitamini, nikakva joga, nikakva meditacija, nikakve vežbe, ništa sve što nam smišljaju kako da se relaksiramo od nenormalnog radnog vremena nije delotvorno. Jedino je delotvorno skratiti radno vreme. Sve drugo je mazanje očiju, sve drugo je šarena laža koja se prodaje ljudima, a ljudi su i dalje umorni, još ako im se ne ide na sve to, još ako to nije njihova prirodna dinamika. Pa vi čoveka zaista, mi, odnosno poslodavci čoveka urnišu time što pokušavaju da nenormalnu situaciju pretvoru normalnu i da je na neki način sad pokušavaju da relaksiraju na razne načine.
Da, vi znate fenomen, ovo nova normalnost, tako smo je nazvali, da. Tako, posle COVID-a. Znači, zvučati baš onako kao neko iz nauke, ali i datle dolazim, pa moram to da pomenem. HR je nastao od momenta kada je socijalizacija se razvila i kada je počeo, da kažem, ovaj deo kapitalizma da se razvija kao ideologija u smislu poslovanja, biznisa i svega ostalog. HR, nažalost, ima neke dobre svoje stvari i trebalo bi da bude tu za pomoć drugima. Međutim, napravljen je, ima jedna struja koja to zaista govori, zapravo da se kapital svake kompanije uveća, a da zaposleni budu zadovoljni. Jer vi sad vidimo ovde i sami da reč uvek o motivaciji zaposlenog. Nažalost, novac ne motiviše nas dovoljno i nikada ne može biti glavna odluka zašto ćemo se ne zaposliti ili ne. Uglavnom su to ovi uslovi rada. Uslovi rada sve više nisu humani. Ne mogu reći ni prirodni, ni normalni, već baš nisu humani. I zbog razloga zaposleni vrlo često odustaju nekih radnih mesta. Neko, nažalost, ostaje na pozicijama, ali nema možda alternativu ili izbora. I to poslodavci jako dobro znaju. Tako da HR ima u sebi jednu i lošu stranu. On nije baš tako pozitivna. Ni nauka, ni struka, niti sam pravac u poslovanju. Jer on zapravo pomaže samom kapitalu da se uvećava kroz to da zaposlene motiviše na ove načine o kojima ste vi govorili.
Ja bih dodala da je u stvari upravo kao što ste rekli, to je širi problem. Radi se o, kapital je nešto što već dugo od industrijske revolucije komanduje ovim svetom, znači o time kako će se ovaj svet menjati ili ne. Mislim da je organizacija rada koja je vezana uz to ono što je glavna stvar. Ja ću pomenuti samo jedan primer. 2008. kada je nastupila svetska ekonomska kriza, ja sam tada radila u internacionalnom mreži Gracia magazina, bila sam glavni urednik srpskog izdanja i došlo je do otpuštanja određenog broja ljudi u celoj internacionalnoj mreži. Vi onda ste imali situaciju da u Grčkoj, gde ih je u redakciji 25, otpuste 7, a u Srbiji u redakciji gde nas je 10, otpuste 3. Nije ista stvar koja se desila Grcima koji rade isti posao kao i ljudi u Srbiji ili ne znam u kom i nama. Znači, vi imate vrlo često svetski problem se intenzivira okolnostima ekonomskim i društvenim koji vladaju u Srbiji. Zato vi ste na početku rekli da je Srbija i Rusija su negde u vrhu liste zemalja u kojoj se ova nova bolest, da je tako nazovem, pojavljuje. Nije to slučajno. Mi ovde imamo organizaciju rada takvu da jedan poslove koje 5 ljudi radi u inostranstvu ovde radi jedan čovek. Drugo, imamo poznati smo po lošoj organizaciji rada, po nesistematizovanom radu. Poznati smo i po tome što smo ljudi koji baš ne poštuju tuđi integritet, lični prostor. Možda je ovo već vaša tema, ali kao novinar i time sam se bavila. Ja mislim da sve što se u ovom smislu, teme koje pričamo i pojavljuje u svetu, da je ovde na kub ili na 10. Ne znam šta bih.
Da, to ćemo posle pomenuti jedno štadijono istraživanje u 9 zemalja među kojima je Srbija, najviše smo pod srezom, kao što ste rekli, zatim Rusi, pa tek onda Nemci, Italijani i Španci. You're sitting here, yeah, right in my face. Guess I'm gonna have to put you back in your place. If silence was golden, boy, you couldn't raise a damn. Cause your mind is on vacation and your mouth is working overtime. You're quoting figures, you're dropping names, you're telling stories all about the day.
Rečeno i prećutano. Kultura dijaloga, lepota razgovora sa ljudima koji misle različito. Od ponedeljka 6. septembra ponovo na Radio Beogradu 2.
Ako ste se vratili sa odmora i divno se osjećate odmorni se, možete slobodno da promenite stanicu do sledeće emisije, jer govorimo ovde o ljudima koji su premoreni kada dođu sa odmora, dakle možda pate od sindroma, kako se zove, iscrpljenosti na poslu. E sad, pored Simone Žikić i Svetlane Preradović, sa nama je sada putem telefona i Predrag Zlatanović, on je informatičar i savjetnik za primjenu modernih tehnologija. Dobar dan, Predraže.
Dobar dan i pozdrav single, slušat.
Jeste slušali možda moje dve gošće?
Nisam bio prilike, imao sam posla.
Dobro,
ali...
dobro. Popravit ćete se drugi put, idemo da. Dalje. Šta bi možete da posavetujete, evo radite kao savjetnik za primjenu modernih tehnologija? Znači, ljudi su negde zavisni, ali nas više interesuje da neka druga poslovna strana. Koliko nas poslodavac uvlači u 24-časovni rad i samim tim u klasičan mobing, a da mi toga nismo ni svesni, nego da čak i dajemo podršku tome?
Pa da, to je ovaj problem sa primjenom, bukvalno primjenom savremenih tehnologije. Ja bih krenuo iz one priče kao zašto su izmišljene savremene tehnologije. Svi krećemo sa idejom kao ok, tu su roboti da nas zamene u glupim poslovima, da bismo imali više slobodnog vremena da se bavimo nekim pametnim stvarima. A onda se ispostavi da mi dobijemo slobodno vreme da bi ga iskoristili da poslodavac izvuče iz nas još više posla i još više akcije. Pa čak i onda kada imamo privatno vreme. I to je taj apsurd koji nam se dešava. Mi smo ubeđeni da to radimo zbog sebe i da bismo i više imali slobodnog vremena, a uopšte to nije.
Koliko poslodavci koriste naše podatke sa društvenih mreža koje mi o sebi opet dobrovoljno dajemo?
To je sad ono koliko koriste legalno, koliko ilegalno, koliko iskreno, koliko neiskreno. Ja sam stanovišta da većina poslodavaca zloupotrebljava podatke. E sad je pitanje da li su dobili odobrenje za to ili nisu. To je sad isto ovaj problem što imamo s ovim kukijima. Svi kažu hoću, hoću, neću. Isto ranije je bilo prilikom instalacije raznih aplikacija. Ljudi uopšte nisu htjeli da čitaju one licenci. Nego next, next, next i typical. Sad je isto problem s ovim kukijima. Uopšte niko ništa ne čita na šta pristaje ili ne pristaje. I sad imamo dva tipa ljudi koji jednostavno jedni kažu ok, slažem se sa svim, prihvatam sve, a drugi opet odbijaju sve. Vrlo je malo oni koji stvarno pročitaju i stvarno su svesni toga šta su pristali ili nisu pristali.
Svi imamo službene telefone i da li to znači da stalno moramo da budemo dostupni?
Opet je stvar ličnog prihvatanja. Ja uvek krećem iz svoje priče. Gomilu puta ja prihvatim nešto, a onda kad dobijem od Google-a, na primjer, informaciju, pre godinu dana ste bili ovde, pogledajte vaše aktivnosti, a kad odim da vidim šta je sve zapisano, ja se uplašim i onda sve blokiram. I onda nismo ni, čak i mi koji smo obrazovani i znamo šta se dešava, nismo do kraja sve. Lepo je jednom u jednoj emisiji naš naučnik, na radu je bila emisija, naš naučnik koji radi u Silikonskoj dolini je rekao: da li ste vi svesni da ovaj aparat koji ja držim u ruci zna više o mene, u moji roditelji i moji prijatelji? Koja je to moć koju neko kom ume i zna da iskoristi to, toga nismo uopšte svesni.
Koliko sami podlažete tim nevidljivim, tako skrivenim, sofisticiranim načinima kontrole?
Konstantno podležem, ali bitno je da ja uvek pokušavam da se samoosvestim, ono da se otrezim, da kažem sebi, stani, ne moraš svaki mail da pročitaš, ne moraš ni svaku onu objavu na Facebooku ili da lajkuješ ili da kažeš da ti se svi. Jednostavno treba zadržati gomilu toga za sebe i ne moraju svi da znaju naše misli.
Dobro, ali kako da taj mail ne pročitam kad je možda to najvažniji mail koji je stigao u toku dana?
Pa da li je najbitnije? Testirajte sebe.
Pazite, ja ne znam, ali ja sam u tom sindromu da možda jeste, možda nije, 100% nije, ali otkud ja znam, ja sam negde, naravno ne pričam o sebi, govorim o ljudima koji tako žive i tako rade. Mi koji radimo u državnim firmama, ipak je to nešto drugačije, to moram da priznam, i to svi ljudi komentarišu i govore, iako nas je Dinkić mnogo ubeđivao, Dinkić, da smo svi poludebili ako ostanemo da radimo u državnom sektoru, a da je sve u privatnom i da treba otići u privatni sektor, ipak su bili, odnosno postoje neki ljudi koji ga nisu poslušali, ostali su u državnom sektoru i samim tim lakše prevazilaze ove krizne situacije koje zaista mnoge ljude danas dovode do potpunog sloma.
Pa da, ali pitanje dok li će ti u državnim firmama... Ja sam radio u Beobanci i 90% ljudi tamo bilo uviđeno da ta banka ne može da se uništi niti da će ostati bez posla. To je siguran posao. A dokaz da su oni bili u pravu da ta banka još uvijek postoji. Jeste po stečajima, ali ona i dalje postoji. Ali radna mesta ne postoje.
To je tačno. Ja vam govorim o firmama koje i dalje postoje, koje rade, koje funkcionišu i koje imaju nekako humanije uslove.
Ali pitanje je dok li će još biti to tako?
Ne znamo dok li će biti, ali za sad je tako i već je 30 godine tako.
Ali koliko je pre bilo ljudi u Radio Beogradu, a koliko je sad radi?
Pa sad radi manje, hoćete da kažete.
Upravo to. Sad je samo pitanje kad će doći do trenutka da će biti potreban jedan operator koji će voditi sve emisije na Radio Beograd.
Da. Pa dobro.
Ali to je isto i u moje priče. Mnogi pričaju o programerima, a nisu svjesni da programiranje postaje automatizacija. Gomila programerskih poslova će nestati. I zato što će to roboti raditi umjesto njih.
Ja sam mislila da ćete vi nešto da nam kažete pozitivno, da nas ohrabrite, da nas stimulišete, da nam date neki praktičan savjet, a vi nas ubijate u pojam.
Pa, pozitivno je to, ima rješenja. Jednostavno, isključite mobilni telefon i budite svoji. I vidjet ćete koliko je to pozitivnije i bolje. Izađete u prirodu. Ja sam sad na odmor išao na planinu, nisam nosio kompjuter sa sobom, a mobilni sam koristio minimalno koliko mi je treba.
Šalim se ja, vi ste potpuno pravo, ne postoji drugi način sem isključiti se sa društvenih mreža, uopšte sa interneta i tako se vratiti malo sebi. Hvala puno što ste bili danas sa nama, Predraže.
Nemam na čemu.
Prijetno.
Hvala vama, prijetno.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare. Ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita.
Ecco. Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti od 13. do 25. septembra.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Ajmo mi još malo u emisiji Rečeno i prečitano da pričamo o tome kako mi radimo i mi zaista radimo i govorimo dok nas ti roboti ne zamene, kao što nam je predvideo. I normalno tako govore i tako predviđaju ljudi koji se bave. Oni su, mislim, u većem strahu negde od nas, koji su informatičari, koji znaju tačno dokle je tehnologija došla. Ali dok smo tu, ajde da budemo živi, da pričamo i da radimo svoj posao. Dakle, Simona, nisu sve osobe podložne segorevanju, odnosno izgaranju na poslu.
Da, prvo bih rekla ovako, da, mogu nas zameniti roboti, ali ko upravlja mašinama, upravljaju ljudi. Tako da ipak bez čoveka i kritičke misli i razumevanja te tehnologije, mislim da je to suština ta digitalna i medijska pismenost o kojoj ste malo pregovorili, ne može nijedan robot to da zameni. Tako da bi dodala samo jednu malu fusnotu, odnosno ono što smo pričali. Što se tiče samih tipova ličnosti, da, s jedne strane, možemo govoriti o tome ko je podložniji, a ko manje podložen o ovom sagovarivanju na poslu, motivaciji, nesigurnosti, pa i strahu o kojoj smo malo prije mi pričali dok su bile ove reklame. Međutim, tu je veći malo problem ko je podložniji uticaju različitih ideoloških struja koje dolaze do nas. Mi smo pričali, malo pa ste govorili o državno vs. privatni sektor. Ja radim u oba, pa sad mogu da dam neku i paralelu kako je, gde je, šta koncipirano. Ali s druge strane, ranije nije samo poenta bilo u državnom i privatnom sektoru, nego bilo upravo na načinu nivou kako se rad organizovao. Radno vreme je bilo od 7 do 3, od pola 8 do pola 4 i tu je bio kraj. Vas nima ko da pozove, pa čak ni na fiksni telefon. E sad, s druge strane, vi imate danas jedan drugi problem koji je vezan i za finansijsku podršku, ali i za ono što se zove uspeh u karijeri. Vi danas imate tu mogućnost da neko ko ima, ne znam, 40 godina za sebe nije napravio neku karijeru i ostvario se kao otac ili majka, odmah nije kao uspeo mnogo u životu. S druge strane, mnogo su veliki pritisci napravljeni na decu. Izaberi i ovo, moraš i na sport, moraš i na engleski. Ja gledam u vrtićima da su moji svi tu i svako dete ide bar na 3-4 neke aktivnosti koje ranije nisu bile. Ja kad sam bila dete koji ide na neku aktivnost, taj je bio kao izvanredan, dodatno ima neku sposobnost. Tako da su pritisci mnogo veći nego su bili nekada. Ja sam volila jedan tekst i često sam ga citirala studentima. Guardian je pre 2 godine objavio jedan fantastičan tekst, što sam pronašla neke naše političare u tom tekstu, gde vi imate uvijek neku motivaciju osobe koja stiže sve i dobila je sve u životu zato što ta osoba ustaje u 3 ujutru i radi cijel dan, leže u 1 i spava od 1 do 3. Ta osoba ne jede svaki dan, ta osoba ne seže da ide na odmor, ta osoba nema vremena za ručni život, ali ta osoba je najbolja na svetu. I ti to kada čitaš, ti tvoji poslodavci, ovi koji su ti uzori, naravno ljudi koji su u medijskom svetu pa su u deci često uzori, oni uvek imaju nešto da rade više nego mi ostali. Čime mi lično kao osoba, kada se motivišemo i gledamo kao neke naše idole ili uzore, mi shvatamo da mi to ne možemo da ispunimo. Odatle ide na dozi nesigurnosti. Da mi ne možemo biti taj i taj zato što ne možemo toliko da radimo, ne spamo, ne jedemo i tako dalje. To nisu prirodne stvari za čoveka. S druge strane, ja se slažem tu zaista sa Svetlanom, da je strah jedna od stvari koja nas jako tu ograničava, jer se mi bojimo da nećemo imati dovoljno za sopstveni život. Nažalost, zaista život je skup. U svakom smislu te reči, ne samo finansijski, nego u smislu hrane i tako nekih komunalija, već i ovo zdravlje, neke dodatne aktivnosti, ako hoćemo nešto sebi da priuštimo, to je sve jako skupo za jednog prošlog čoveka u odnosu na to koliko zarađuje. Iz tog razloga vi pogledajte danas, većina ljudi radi minimum 2 posla. To je ranije za Ameriku bilo vrlo simptomatično. Ja sam svojevremeno tamo studirala, pa znam kakvi su tokovi života bili. Kad se vratila, da sam govorila, u našoj Srbiji svi rade jedan posao i mogu da žive. Više, nažalost, nije tako. Moja generacija je neka srednja generacija, 35+, i kod mene svi rade minimum 2 posla.
Ja bih se samo dopunila, recimo ja sam ceo život radim 2 posla. Ja se ne sećam možda kad sam radila u Graci, eto taj period neki, i ako da ćemo da povežemo, tad sam i ostala u drugom stanju, to jest mogla sebi da priuštim decu u tom periodu. To je bio jedini period od 7-8 godina mog života kada sam ja radila 1 posao. Apsolutno se slažem sa svim što ste rekli, Simona, sada to su upravo, s jedne strane postoje te motivacije koje su nekada koje su se pretvorile u pritisak i postoji strah. Strah jeste realan. Evo ja sad da govorim kao preduzetnik. Ukoliko ja ne odradim posao dobro, u roku koji je odredio poslodavac, čak i kada je on nenormalan rok, a možda poslodavac to nije uradio zato što je nameračio se da me muči, nego on ima rok koji mora do tada da uradi, znači nije dobro organizovao posao, ne znam zbog čega, on me prosto neće angažovati sledeći put. Ja sam toga vrlo svesna, znači posebno preduzetnici, kada govorim iz ugla preduzetnika koji nudi usluge svoje, vi morate biti u tim uslugama, prosto konkurisati drugima svojim znanjem, ali i time da prihvatate bezuslovno da završite posao u određenom roku koji poslodavac zahteva. I vi ste onda u situaciji da zaista radite i subotom i nedeljom i svakim danom. S tim što ja zaista ne, ovo nije kukanje, naprotiv, moram da kažem da moj posao ima i nekih prednosti. Ja svaki dan mogu da organizujem posao tako skoro svaki dan, da ispratim decu u školu, da proverim da li su poneli sendviče ili nisu. Znači mogu neke veći deo svojih poslova da pomerim za uveče. I šta je sad pitanje, sve ovo što govorimo s jedne i s druge strane? Pitanje je da, Dijana, u pravu ste, negde ličnog izbora i pokušaja da kontrolišete s jedne strane strah od budućnosti i pritisak koji osjećate i da pravite balans, da probate da upravljate sobstvenim životom.
Evo, sada kad govorimo o strahu, vi ga pominjate kao glavni faktor. Već godinama, na primjer, vi živite sa tim strahom, a isto bi se tako živeli i sve bi se ovo dešavali i radili zato što ste i vredni i radni i dobro radite svoj posao i bez tog straha. Znači, sve bi to bilo tu. Ili možda.
Možda ne bi.
Možda. Da li, sad vas Simona pita, da li ona možda zbog tog straha je tako kvalitetno u poslu ili bi zaista mogao da bude tako i bez tog straha?
Sad sam htjela dodam da strah vrlo često možda bude velika motivacija, baš velika, i vrlo često mi iz nekih ličnih iz strahova ili nesigurnosti čak najpre, mnoge stvari nas pokrenu da onda uradimo čak i van granica nekada naših, što može da bude dobro za čoveka. Sad ja bi sad, podstakla me posla Svetlana u svom izlaganju na dve stvari. S jedne strane, mi ovde u obrazovanju imamo jedan mali problem, ili ajde, da se ne izrazim tako, nego izazov da budem ako psihološki nastrojena, gde mi nekako nismo naučili da decu od malih nogu primamo za neke poslove i pozicije. Za razliku od drugih zemalja poput Izraela, koji na primjer sa svakim detetom rade posebnu analizu da se vidi ko je zašto talentovan, za šta ima predispozicije itd. Mi uglavnom se ovde bavimo lošim đacima. Znači ko je, ne znam, u školi loš, ko nima dobre ocene, da li napravi neki ukor itd. I uglavnom se na sastancima roditelja o tome priča. Rijetko kada o deci koje su dobre ili su prosečna. Mi tu prosečnu decu nekako ne izguramo u prvi plan da oni dođu do onoga da budu kako treba. Znači tu isto ja mislim da je balans jako važan, što posle kada ta deca odrastu, naravno stvara te probleme motivacije i demotivacije. Pošto radim sa studentima, a imam iskustva sa ovim malima, vidjela sam često da se dešava da deca koja su bila loša na primer u gimnaziji ili u srednjoj školi na fakultetima briljiraju. Što znači da nisu imali možda priliku reda da se iskažu. I obrnuto, deca koje su u srednjim školama bila ono vrhunski đaci, vukovci i tako dalje, da vrlo često kasnije kroz obrazovanje ili posao nemaju tu vrstu motivacije i slično, zato što dođe do sagorevanja. Par puta sam prisustvovala scenama baš mladih ljudi da su imali taj burnout takozvani, što je meni bilo neverovatno da se to desi u tim godinama. Evo istraživanje koje je naš fakultet pravio na primjer kada je počela korona. Imali smo psihološku podršku za sve studente. Gde smo mi onako na kolegijumu rekli pa dobro, lepo da im napravimo, verovatno ih se neće mnogo prijaviti. Vi nećete verovati, 200 i nešto deca se posle jedan dan javilo nama da im je potrebna psihološka podrška. To su deca koji imaju od 19 do 25 godina. Vi tad možete shvatiti, kad smo tek razgovore vodili sa njima, pa su naši sa psihoterapije vodili te vrste radionica, ispostavlja se da većina tih problema nije samo vezana za učenje i motivaciju učenja, nego generalno da njihov život, kaže, nema smisla. Zamislite nas, da ja sećam sebe sa 19 godina, moja je ideja bila ću promenim svet. Iskreno i dalje to mislim, da. Još uvek imam tu neku vrstu energije za tako nešto, ali da sa 19 godina nema motivaciju, da mislim da život nema smisla, to je ono što je zaista zabrinjavajuće. Odakle to ide? Upravo o ovome čemu mi sad ovde pričamo. Vi ne možete shvatiti da, namer, evo, moj otac je u penziji već ikakaj godina. On nikada nije video platu od 1000 evra, iako je doktor nauka bio itd. itd. Moji studenti sada imaju neke plate u digitalnom marketingu koje su preko 1000 evra. Kakva će motivacija biti tog čoveka koji ima 21 ili 2 godine, koji početnu platu dobio toliku? Šta će onda tražiti u 30, 40, 50? Njegovo zadovoljstvo će biti jako malo. To je ta razlika koja se desila na nivou svih mogućih parametara. Znači, ne samo ovi koji su vezani samo za financije, koje sam ja pomenula su lake za, da kažemo, da stavimo u dva parametra, već upravo motivacija koja je vezana i za kolektiv, za timski rad, za druženja koje su ranije bila. Jako malo danas se priča o tim bilo kao druženju koje je nekada bilo normalni sastavni deo jedne zajednice. Dodemo zajedno na kafu, na piće itd. A sad se smišljaju kroz HR team buildings. Što je podobilo novi jedan naziv I kao zadatak.
I opet organizovano i opet se nameće. Nameće skoro se. Nametnuto.
I mnogi ljudi ne vole to, vratno svi znate. Mnogi ljudi ne vole da idu na tu vrstu druženja.
Ali nije moraju, ko ih pita.
E, to je to. To su te dodatne aktivnosti. Prosto da govorimo o tome, imam osjećaj da imamo potrebu da dokažemo da taj realno pritisak na čoveka postoji. I da za njega je na neki način su odgovorni i sami ljudi i same kompanije i poslodavci i sami ljudi lično, znači, koji rade, ali prosto tok stvari je takav, razvoj društava. Evo naš posao novinarske. Ranije novinar iskuca svoj tekst na mašini ili kompjuteru čak, preda ga i on je završio, a ovo sada, pa sad ide na Facebook, pa mora da ide na Instagram, pa da postavi ovo, pa da postavi onomo, pa da li je neko postavio kakav komentar, pa da li ćeš da odgovoriš na taj komentar, znači oko jednog teksta je toliko posla, znači posao se multiplikovao, a ne zapošljava se više ljudi, nego sve manje i manje. Ali povezala bih s ovim što je rekla Simona, mislim da je zaista do nas da prvo svoju decu, između ostalog, škola ih ovde neće vaspitati u tom smislu, da vaspitamo, da im i taj aspekt predočimo. Šta je posao? Da posao nije samo zanimanje koje ti biraš, voliš pa dobiješ platu, nego da ima i ove aspekte, da moraju, da ih vaspitamo da nauče da se odmaraju, da nauče da ne moraju da budu najbolji u svemu, da nauče i da žive i sa malo para i sa mnogo para, pa nek biraju šta žele.
Znači, a kako se to uči, primjerom ili pričom?
Primjerom. Primjerom. Ja to pokušavam da uradim upravo, kako bih rekla, tako što sam uvek imala vremena za decu i za njihova zadovoljstva i uspela da napravim, da tako kažem, to jest da usmerim, naravno zajedno sa bivšim suprugom, njihovim ocem, da deca igraju školice, da voze bicikle, da, znači, da budu napolju, a sada je već došlo vreme kada oni imaju 13 godina, kad već razgovaram sa njima, zašto je važno da mama isključi telefon? Zašto je važno da ne držimo telefone kada sedimo za stolom svi zajedno? Da im pričam o tome šta mi se dešava, da dobijam mailove i da me štrecne u stomaku, da s njima u stvari delim tu temu. Jer ja mislim, ja sam u manjku roditelja, slažem se sa Simonom, koji moje deci apsolutno ne postavljam uslov da imaju bilo koju ocenu. Ne zanima me, ocena sem da ne ponavljaju, ne bi bilo baš prijatno ni njima ni meni. E, mislim da je na taj način već im šaljem poruku. Ne morate da budete najbolji ako to ne želite, ne možete ili ne znam, eto to. Tako da mislim da je to sad jedan drugi pristup, da ja istovremeno rešavam u budućnosti njihov problem i trenutno rešavam svoj, pokušavajući da nađem balans.
Simona, analize vaših kolega govore da taj sindrom izgaranja na poslu najčešće imaju ljudi koji vole posao koji radi i da se oni maksimalno predaju, gube kontakti sa vremenom i sa drugim obavezama. Pa kako onda se dolazi od takvog entuzijazma i ljubavi do apatije koja je, čini mi se, zadnji stadijum burnouta?
Jeste, to je nešto onako tužnije za jednu osobu, da potpuno bude nemotivisan u svakom smislu te reči, da je ne zanima. I kad dođete u stadiju da vas nešto ne zanima, znači da već život stvarno onda u tom smislu gubi smisao. Znate kako, rad je stvarno stvorio čoveka i zaista je nama potrebno da radimo da bismo mi kao ljudske biće imali onu vrstu samorealizacije. Znači, ali rad nije jedina stvar u životu koja nas određuje kao individu. Naš identitet se kreira i od drugih aspekata. Jedan od tih, kako slažem se, da jeste rad i svakom od nas je on potreban, zbog toga ljudi kad odu u penziju ili kad izgube posao, jako su, mislim, teško taj period svog života mogu da prihvate. Ali mi smo, nažalost, naučeni zbog ovog svega o čemu smo danas i govorili, da samo kroz rad ćemo moći da dobijemo onu satifikaciju i kažemo društvo, aha, uspeli smo u nečemu u životu. Drugi aspekt je nekako često zanemarimo. Da li su to prijatelji, da li je to porodica, da li je to neki društveno koristan rad. Ovdje kod nas neko, ta doza volontiranja uopšte ne postoji. U mnogim zemljama volontiranje je jedna od stvari da ljudi redovno odlaze.
Simona, moram da vas prekinem.
Izvinite.
Rad kao takav koji pominjete je protestantska radna etika. Oni vekovima nose tu informaciju o sebi, o radu, o statusnom položaju u društvu. Ja ne znam da li postoji uopšte pravoslavna radna etika, ali postoji pravoslavna ih nekako, pa i katolička, kako bih rekla, jedan odnos prema sebi, prema poslu, prema slobodnom vremenu. Mi smo uvezli protestantsku radnu etiku. I to se nekako nakrivo primilo na ovo naše balkansko tradicionalno biće. Šta iz toga može da se izrodi, šta se izrađa iz toga? Imamo li bilo kakvu svijest o tome kakvog čoveka mi danas u Srbiji na Balkanu sa tradicijom koju imamo, sa genima kojima nosimo, sa informacijama u tim genima pravimo kada mu nasađujemo tu protestantsku radnu etiku?
Da, pa ta protestantska radna etika, ona je zapravo kapitalistička. Ove, i mi moramo imati jednu stvar u vidu da ako gledamo hrišćanstvo, VS i druge religije, pa onda protestantsku, ovde je individu, ovde je kolektiv. Mi sad pričamo o HR-u, o radnoj kulturi i organizaciji, a niko ne priča o kolektivu. Kolektiv je važan. Porodica, društvo, tvoja zajednica, kakva god porodica. Ja sam uvek za da postoji porodica, ne ona klasična, tradicionalna, pošto često ta bude baš problematična, nego bilo koja porodica koji su tvoji ljudi. Ljudi na poslu, timovi, to je ono što nama fali. Mi sad uvek vratimo na individu i mi sad pričamo o pojedinim slučajevima, o pojedincu. Nije pojedinac taj, pojedinac nema više neko na koga može se osloni. Tebi kad se nešto desi, koga zoveš?
Da, to je užasno važno, recimo, i mogu da kažem, ukoliko imate dobre kolege, mnogo je lakše podneti pritisak na poslu i izbeći burnout. Ja recimo sarađujem sa dve konstantno već godinama, sa Eucerinom sa jedne strane kao PR i sa Gizom. Ja i u jednom i u drugom kolektivu imam dobre kolege sa kojima mogu da i porazgovaram o tome da li su ti rokovi kratki, da li šta možemo da uradimo, da prosto taj aspekt je izuzetno važan. A htela sam da kažem, da odgovorim i pitanje koje ste postavili Simoni, kako od posla koji volite dolazite do toga. Ja obožavam da pišem i kao PR najčešće pišem, nekako tako, to je moja specijalnost, novinarska profesija pa tako dalje. Ja to volim da radim, ali je zaista toga bilo toliko previše u jednom trenutku da više to, ja bi najradije sad uzela kompjuter i sela i pisala nešto što ja želim da pišem, ali to ne mogu sebi da priuštim. Znači, tako se stvara kada ga je mnogo, kada morate da radite ogromnu količinu posla, da iako ga volite, vi počinjete da osjećate animozitet.
Ja sam na početku rekla neke elemente sindroma, međutim niste ih vi kao stručnjak definisali. Ajde da ostanemo dužni ljudima i slušalcima to kako da prepoznaju da nisu lenji, da nisu apatični iz nekog drugog razloga, nego da je zapravo u pitanju ovo o čemu mi sada govorimo.
I sad, tu bih samo dodala da lenjost dobra stvar. I biti lenj nije loše nekada, zato što lenj znači neka posveti se sebi. I tu,
pa često nije dobro kada živite u svijetu u kome ja neko kaže šta, pa ja mogu da radim 12 sati, meni to ništa nije teško, onda svi automatski lenji ako ne radite tako.
A, to je ovo što pričaš, volim onaj tekst iz Guardiana i stalno ga citiram zato što ima upravo taj opis. A to su ti nametnuti neki nama, mislim, naravno meni je jasno da ideologije kojima svi mi živimo, podloži smo njima to što svaki dan i čitamo i okruženi smo. I jako je teško distancirati se. Znači, kogod evo mi sad ovdje pričamo i svesni smo problema, opet je teško kada ulično smo u toj situaciji da se distanciramo i da nas to ne dotiče. Ono što mislim da je negde važno jest da kad čovjek osjeti, i ovo mi je bilo fantastično kao primjer što je rekla Svetlana sa stomakom kada vidi mail, da kad osjetimo tu vrstu, da kažemo, neželje prema nekom poslu koji želimo da obavimo, ili straha, ili da nam stvara bilo koju fizičku reakciju na ono kad nam se dogodi na poslu, da treba da podjedan ili razgovaramo sa nekim o tome. Ne kažem da to malo bude stručno lice, naprotiv, to često mogu budu naši prijatelji, da se nekim sedne i popije kafa i o tome porazgovara. Dva, da se razmisli šta je ono konkretno što nas tu tišti. Jer često se dešava da to mogu da budu rokovi, to nekad možda bude neko od kolega, možda bude i neko što priča malo o mobingu, možda bude neko da prosto stvara pritisak konstantno na nas od nadređenih, pa nam to predstavlja
mogu
problem.
Mogu da budu nedefinisane radne obaveze.
Tako je, to je često jedan od stvari, to je se deo mobinga. I ono što mi pitao, mislim da je važno da ne napomenemo, možda bude vezano za kulturu u kojoj mi se nalazimo. Možda nama ne prija radna sredina u kojoj smo okruženi, možda je vreme da menjamo i posao. Ljudi, nažalost, imaju strah od menjanja posla, to svi, ja mislim, smo svedoci, ja smo to uradili tokom naših karijera. Strah od novog radnog okruženja je također jedna od stvari koja to je. Opet moram da se dokazujem, moram novo da učim i tako dalje. Ljudi često ostaju u tim, da kažemo, lošim radnim sredinama upravo
zbog
toga. I šta
je tu samo pomoć, sem razgovora?
Samo pomoć je razgovor i da se malo izađe iz te zone komfora u kojoj se nalazimo. Da ipak probamo nešto novo. da tako ne možemo da odemo iz te firme, da pitamo da radimo neki drugi posao, ne taj koji smo imali. Jedna od mera, eto, da ne bude da sam kritikovala samo HR i da ga pohvalim u jednoj stvari, oni imaju dobru jednu stranu da kažu kada je loša radna sredina ili klima, da zamenim uloge. Evo, vi ste sada ovde sagovornike, da budem voditelj, da promenimo prosto ulog, da svako osjeti kako izgleda taj posao radi.
Da li imate... prava, izvinjavam se, Dijana.
Minut do kraja.
Jeste, mislim da čovek treba da shvati, da se ponovo podseti, da ima pravo da se dobro osjeća. Da ima pravo i da onda prosto mora stalno da postavlja sebi pitanje, kao i u životu inače, zašto se ne osjećam dobro, da proba to da reši. Eto, to je prosto, naravno morate u tom procesu možda nešto izgubite. Mislim, ali šta je, morate sami da izvagate šta je važnije.
Ja ću reći, ovo je baš privatno, nije ovako stručno, ali mislim da je jedno od najboljih za kraj emisije da kažem. Mi ne radimo u urgentnom centru, mi nismo hiruzi. Mi imamo problem stalno da sad mora odmah sve. Neće niko umreti. Za dan, za dva, za tri. Čak i ako te rokuje, nije izašao billboard, ako evo, nije izašao te, nema veze. Dan
ali
ili dva.
Ali poslodavac vrišti, ima veze.
Vidite, ali poslodavci imaju svoje savjetnike. Sad imamo problem što neko postao, ne znam, predsjednika, nije bio predsjednik skupštine stanara, nije dostigao tojim znanjem svojim da bude možda poslodavac, gazda i ostalo, ali i taj poslodavac ima svoje savjetnike. Ja tu aludiram na sve koji su, da kažemo, moje kolege. Mora da se kaže ne zaposlenima, nego poslodavcu koje su to, da kažemo, greške.
Zašto je utisak, evo samo kratko, da HR postoji radi dobrobiti poslodavca, a ne radi dobrobiti zaposlenog, iako bi trebalo bude potpuno obrnuto, jer su svi zaposleni treba da budu dobro u korist uopšte firme.
Ja se slažem sa tim, moram priznati, ali razlog tome jeste što su često HR-ovci priučeni ljudi. Pa ni oni ne znaju sami čemu služi HR. Koji ima i dobre i loše aspekte, videli smo danas.
Ali zato oni znaju dobro kome služe, uglavnom, ne kažem naročito.
Da, stavit ćemo zagradu.
Hvala puno, sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečitano bile Simona Žikić, doktor nauka komunikologije, Svetlana Preradović, novinar i PR, i Predrag Zlatanović, informatičar. Ja sam Dijana Ivanović, slušali ste Rečeno i prečitano, samo da ne zaboravim svoje kolege, muzički urednik Tanja Kosanović, tonska realizacija Igor Živković, a organizacija emisije Jelena Bradarić. Do sledećeg ponedeljka, budite nam dobro i zdravo.